Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama danas analiziramo različite stavove u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj prema mogućnosti skorog okončanja mandata visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Stranka demokratske akcije za produženje mandata, kaže njen visoki dužnosnik Halid Genjac.
Nisu otklonjene prepreke za implementaciju civilnog dijela mirovnog sporazuma. Nisu otklonjene prepreke za funkcionalan rad institucija Bosne i Hercegovine.
Savez nezavisnih socijaldemokrata iz Republike Srpske, za što skorije je okončanje mandata OHR-a, kaže parlamentarna zastupnica Dušanka Majkić.
Mi smatramo da će njegov odlazak pomoći da se narodi Bosni i Hercegovini brže i bolje dogovaraju.
O najavi formiranja radikalsko-narodnjačko-socijalističke vlasti u Beogradu i dolasku radikala Aleksandra Vučića na mjesto gradonačelnika, Ivan Medenica, teatrolog iz Beograda, kaže.
Mislim da bi tako nešto bilo zaista falsifikovanje volje Beograđana, jer većinskom broju građani Beograda nisu za tu opciju sami.
Ako radikali dođu na vlast u Srbiji, kako će se to odraziti na ekonomiju i standard građana? Među ostalima govori ekonomist Miroslav Prokopijević.
Radikali, socijalisti su kupili frižider i televizor i sad mogu 20 narednih godina opet u izolaciji.
U Beogradu sinoć održana prva polufinalna večer ovogodišnjeg izbora za pjesmu Eurovizije. Predstavnik Bosne i Hercegovine Laka izazvao nepodijeljene simpatije.
Pjeva se pjesma, nose se majice sa Lakom, nekako svi pričaju Laki, Laka, Laka, Laka i samo Laka. Tako da je nekako postaje nacionalni heroj.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Približavanjem datuma potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije, zakazanog za 16. jun, ponovo se aktualizira i pitanje okončanja mandata visokog međunarodnog predstavnika u toj zemlji, čija je uloga ustanovljena Dejtonskim sporazumom. Kao i o većini drugih važnih, ali i manje važnih stvari u toj zemlji, i o odlasku visokog predstavnika u dva se bosansko-hercegovačka entiteta različito razmišlja. Prilog Dženane Karabegović.
Nakon razgovora sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Nikolom Špirićem u Njujorku, ambasador Rusije pri UN-u Vitalij Čurkin kazao je kako se njegova zemlja zalaže za što skorije ukidanje OHR-a u Bosni i Hercegovini. Njegova ali izjava visokog predstavnika Miroslava Lajčaka da bi se kancelarija OHR-a mogla zatvoriti za nekoliko mjeseci u BiH izazvala različite reakcije političkih partija u zavisnosti iz kojeg entiteta dolaze. Iako je Lajčak rekao da će do zatvaranja doći nakon što BiH potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i ispuni uslove koje je Evropska unija postavila, političke partije iz Federacije BiH jedinstvene su ocjeni kako kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini treba ostati u zemlji sve dok se ne provedu sve odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kao razlog ostanka u stranci demokratske akcije navode problem u funkcionisanju institucija BiH, govori visoki funkcioner stranke Halid Genjac.
Nisu otklonjene prepreke za implementaciju civilnog dijela mirovnog sporazuma. Nisu otklonjene prepreke za funkcionalan rad institucija Bosne i Hercegovine. Sve ono što je bilo nakon završetka rata kao prepreka, glavnom i danas postoji kao prepreka. U dosta situacija OHR je djelovao i olakšavao uklanjanje tih prepreka i donošenje potrebnih odluka. Postavlja se pitanje, ako je stanje tako i ako su odnosi takvi, šta će se desiti kad OHR ode? Ko će preuzeti odgovornost za očigledno nefunkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine u kapacitetu i efikasnosti potrebnoj i takako potrebno je Bosni i Hercegovini i svim njenim građanima.
I u stranci za BiH smatraju da OHR u Bosni i Hercegovini treba još da ostane, jer kako kaže poslanik te političke partije u državnom parlamentu Remzija Kadrić, reforme u zemlji se neće moći provesti bez prisustva međunarodne zajednice. Na naše pitanje do kada bi OHR trebao da ostane u BiH, Kadrić odgovara.
OHR tek može otići nakon što usvojimo novi ustav Bosne i Hercegovine i dovedemo zemlju u jedno normalno stanje. To je, po mom mišljenju, najmanje tu treba da se radi u periodu od možda jedno 4-5 godina, jer bi trebao OHR da ostane u ovoj državi.
Za razliku od političara u Federaciji BiH, u najjačoj političkoj partiji u Republici Srpskoj, Savezu nezavisnih socijaldemokrata, kažu da već dugo zagovaraju odlazak OHR-a jer smatraju da su obavili svoj zadatak u Bosni i Hercegovini. Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Dušanka Majkić.
Mi smatramo da će njegov odlazak pomoći da se narodi Bosni i Hercegovini brže i bolje dogovaraju. Ja zaista ne vjerujem da zemlja koja ima ambicije da uskoro da se pridruži velikoj porodici evropskih naroda, da ona treba da ima tutora koji će voditi i govoriti joj šta u kom momentu da uradi. Dakle, mi smatramo kao politička partija da će odlazak visokog predstavnika pomoći da se političke partije ili bar ključni akteri u Bosni i Hercegovini brže i bolje dogovaraju, a na opšte dobro svih naroda i ostalih koji žive na prostorima Bosne i Hercegovine.
Politički analitičar Reuf Bajrović kaže da ima određenu dozu skepse u povodu najave da bi OHR mogao ostati u BiH još nekoliko mjeseci, jer je slično govorio i bivši visoki predstavnik. S druge strane, odlazak kancelarije visokog predstavnika značio bi da Bosnu i Hercegovinu prepuštaju onima koji trenutno vode zemlju i nisu u stanju da se dogovore ni oko čega.
Funkcija OHR-a jeste da, naravno, sprovodi Dejtonski sporazum, ali s druge strane, mislim da trenutna uloga OHR-a treba da bude u sprovođenju reformi koje su nama na putu Evropske unije. Mi smo, naravno, reformu policije navodno sproveli, međutim, suštinski te reforme nema, znači, policija ostaje još uvijek pitanje koje je otvoreno i bez obzira na čak i na te evropske zahtjeve, znači što je cilj OHR-a, postoje određeni zahtjevi, znači same države Bosne i Hercegovine, to jeste pravljenja funkcionalnog državnog aparata koji u ovom trenutku ne postoji. Dakle, Bosna i Hercegovina bez OHR-a u ovom trenutku jednostavno ne bi mogla funkcionisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sudeći prema najavama radikalsko-narodnjačko-socijalističkog bloka u Srbiji, ove su stranke na korak od formiranja koalicijske vlasti na nivou grada Beograda, a radikal Aleksandar Vučić od mjesta gradonačelnika. Jedina prepreka Vučićevom putu ka dužnosti prvog čovjeka srbijanske prijestolnice čini se da je najava čelnika Jedinstvene Srbije, članice koalicije oko socijalista, da će zatražiti prekid pregovora na republičkom nivou s Vojislavom Koštunicom zbog njegovog inzistiranja na poništenju sporazuma o pridruživanju s Evropskom unijom, te kako će početi pregovore s Borisom Tadićem. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još krajem 1996. tri godine pre pada Miloševićevog režima, tadašnja opozicija osvojila je Beograd i ključne gradove u Srbiji. Svih 11 godina uz različite kombinacije vlast u Beogradu držale su prodemokratske snage. Iako i dalje provejava mogućnost da će se socijalisti ipak okrenuti Tadićevom proevropskom bloku, Aleksandar Antić, šef gradskog izbornog štaba SPS-a, kaže za naš program da su vrlo blizu konačnog dogovora za Beograd sa radikalima i narodnjacima.
Izvršni odbor Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije je prihvatio taj predlog koalicijenog sporazuma i taj predlog koalicijenog sporazuma čeka sednicu predsjedništva. Ja lično ne očekujem bilo kakve probleme, mislim da unutar Socijalističke partije Srbije i koalicijenih partnera postoji jedan visok stepen sloge po tom pitanju.
Međutim, saglasnost ipak ne postoji oko sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma na uporno insistiranje iz Koštuničine partije da će sporazum sa Evropskom unijom biti poništen, zatražio od svojih koalicionih partnera prekid pregovora sa Koštunicom i početak istih sa Tadićem.
Da započnemo razgovore sa DS-om i da vidimo šta to ima DS da kaže o toj budućoj vladi Republike Srbije. Šta je to što se zove platforma, šta je to što je interes građana Srbije i tako dalje.
Iz Tadićeve liste za Evropsku Srbiju je više puta rečeno da neće pristati na jednu vrstu koalicije na republičkom, a na drugu na nivou Beograda. Ukoliko lider Jedinstvene Srbije ubedi šefa socijalista Ivicu Dačića da prekine pregovore sa radikalima na republičkom nivou, onda bi tako nešto moglo da dovede u pitanje i dogovor za Beograd. Analitičari ipak procenjuju da je moguće imati različite koalicije na različitim nivoima. Novinar Stevan Nikšić objašnjava da je razumljivo da SPS kao najpoželjniji partner pokušava da uzme i od jednih i od drugih ono što je najbolje.
Za SPS bi bilo najbolje da budu partneri sa jednima na nivou grada, a sa drugima na nivou republike. S druge strane, jedni i drugi partneri SPS-a bi želeli da ih imaju u svim mogućim varijantama. Jedna stvar su ovde želje, a druga stvar je realnost. Mi smo i do sada videli da se ne moraju poklapati koalicije na republičkom nivou i na gradskom nivou.
Ipak, kao što su proevropske stranke osvojile ubedljivu većinu na republičkom, tako i na nivou grada Beograda. I upravo bi mogućnosti mogućnost formiranja radikalsko-narodnjačke gradske vlasti u Beogradu uz pomoć socijalista za pozorišnog kritičara i teatrologa Ivana Medenicu bila
falsifikovanje volje Beograđana. S obzirom da bi takva vlast bila u Beogradu legalna, ali sasvim sigurno ne i legitimna, ja mislim da razli oblici građanskih protesta bi tu mogli da dođu u obzir.
Ivan Medenica uz primetbu da su i demokratske gradske vlasti zaslužile kritiku mnogih rešenja, ipak za radikalsko-narodnjačku SPS-ovsku vlast kaže.
Ja ne mogu da zamislim kako bi funkcionisala kultura u Beogradu, to nije samo pitanje budžeta, nego i kadrovske politike, koje bi kadrove narodnjačko-SPS-ovska garnitura mogla da dovede. Ti kadrovi bi naravno presudno, ja mislim već sad možemo da to utvrdimo negativno uticali na kulturnu politiku u Beogradu. Postoji izvesna mala opasnost da bi oni i nametali određeni kulturni model i tu pre svega mislim na Demokratsku stranku Srbije koja je takvih pokušaja imala i do sada i da bi to bili konzervativni stavovi, odnos prema nacionalnoj tradiciji, dosta diskutabilan.
Grad Beograd je najatraktivniji posle republičkog nivoa ne samo zbog političkog momenta koje će snage biti na vlasti u prestonici, već i zbog činjenice da Beograd ima veliki budžet. Količina resursa kojima raspolaže lokalna samouprava u Beogradu je tolika da je bitka za podelu plena logično i najveća za Beograd, objašnjava Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Vi imate samo u Beogradu do duše jedan socijalistički recidiv koji je mnogo koristan svim strankama na vlasti, a to je gradsko građevinsko zemljište. Kada imate vlast u gradu Beogradu, vi možete da na ovaj ili onaj način protežirate firme koje su bliske vašim partijama i na taj način direktno da podmažete financijere svojih stranaka i same stranke na taj način. Pogotovo kada je reč o poslovima izgradnje, poslovima koji se tiču uređenja, počeoši od asfaltiranja ulica, zaključno s uređenjem gradskog zelenila. Sve su to stvari na čiji pomen većini političara cakle oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Srbija bi uskoro mogla dobiti novu vladu. Dio medija procjenjuje da bi ona mogla biti narodnjačko-radikalsko-socijalistička, a dio da će kabinet ipak biti proevropsko-socijalistički. Ostvarili se međutim prvi scenarij. Ima naznaka da će radikali potpuno zagospodariti srbijanskom ekonomijom, te da bi to moglo dovesti do negativnih gospodarskih trendova. Kako bi se ovo moglo odraziti na standard građana koji su ušli u dugoročne stambene kredite, a koji imaju takozvanu deviznu klauzulu, u Beogradu je istražila Branka Trivić.
Ekonomista Miroslav Prokopijević mentalnu matricu izolacionističkog bloka i njegov odnos prema ekonomiji ovako opisuje.
Radikali, socijalisti su kupili frižider i televizor i sad mogu 20 narednih godina opet u izolaciji.
Ukoliko bi radikali, narodnjačka koalicija i socijalisti došli na vlast, u kojoj meri bi pad dinara u odnosu na evro, što se ne bi moglo izbeći, ugrozio građane koji su ušli u kredite, posebno stambene, kod kojih je rata vezana za kurs evra? Na ovo pitanje odgovara Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist grupa.
Ako bi došlo do formiranja radikalske vlade i do skoka kursa evra, to bi ljudi koji su uzeli kredite vrlo brzo osetili. Na koji način? Najveći deo kredita je vezan za evro, znači ima deviznu klauzulu po kojoj se rata koja je izražena u dinarima koriguje prema rastu evra. Znači ako ste imali neki kredit u visini od 200 evra pa je koštao 16.000 dinara, ako bi evro skočio, to bi znači sada vama koštalo, primjera radi, 17.000 dinara, pa 18.000 dinara. Ako vam plata ne raste, nego u dinarima ostaje ista kolika je i bila, onda je znači vi plaćate veći procenat od svoje plate nego što ste plaćali u trenutku kad ste kredit uzeli. U slučaju da su ovo dugoročni krediti, pa i ne moraju biti dugoročni na 20 godina, dovoljno da ste uzeli neki potrošački kredit na 6 godina. U slučaju da dinar slabi, vaša se rata stalno povećava i time i opterećenje koje morate da podnesete. Time bi se ljudi koji su uzeli kredite nalazili u sve nepovoljnijoj poziciji.
direktne i one ekonomske posljedice nacionalsocijalističke koalicije, koje će najpre nastupiti, jesu nemogućnost servisiranja dugova zbog topljenja deviznih rezervi. Ove će se topiti zato što će dobar deo ljudi doći da podigne svoje štedne uloge, kojih sada ima skoro 5 milijardi evra. Devizne rezerve će se topiti i zbog toga što će mnogi prodati vrednosne papire, recimo komercijalne zapise Narodne banke, kojih ima gotovo 3 milijarde, ali će dobijene dinare menjati za devize. Dakle, devizne rezerve će početi munjevito da se tope, kaže ekonomista Miroslav Prokopijević.
Naravno, u toj situaciji vlada će kaže, pa ne možemo mi da gledamo egoizam sitnih štediša, jel, dok se mi borimo za Kosovo i naravno za Ledići, tako će nastati ponovo stara devizna štednja.
Kakav udar na budžet i na stanove za koje otplaćuju hipotekarne kredite mogu očekivati građani Srbije kada sadašnji kurs dinara prema evru počne da se dramatično urušava? Prokopijević kaže.
U toj situaciji kad ovaj kurs dinara ne može da se brani na ovom nivou, onda će kurs krenuti da kliza prema 100, pa 130, pa 190, pa 250 i tako dalje. I naravno, to će ljudi koji su uzeli kredite, njemu će plata i dalje da bude recimo 80.000 dinara, ali to neće biti 1.000 evra, nego će da bude 600 evra, pa 400 evra i tako dalje, dok će rate biti prilagođavane skoku vrednosti evra.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Mnogobrojni primjeri najbrutalnijeg nasilja u školama zapljusnuli su javnost u Srbiji nakon što je objelodanjen slučaj zlostavljanja djevojčice iz Pirota od strane njezine četiri drugarice. Uslijedile su slične priče i iz drugih dijelova Srbije. Tamošnji stručnjaci tvrde da je nasilja u školama uvijek bilo, ali da novost predstavlja to što sada maloljetnici očito uživaju u iživljavanju nad slabijima, do te mjere da trenutke mučenja snimaju kamerama i snimke postavljaju na internet. Prilog Vesele Laloš i Miloša Teodorovića.
Školske kazne za dečake i devojčice koji su u Novom Sadu oko 10 minuta tukli svoju drugaricu, a potom je terali da jede travu, su dvojke iz Ladanja, ukor, zabrana da prisustvuju maturskoj večeri i da idu na školski izlet. Direktor škole Sonja Marinković, Jožef Ač, smatra da je reagovano pravovremeno i adekvatno.
Odmah sam sazvao kolegijum naši, tome smo raspravili i odmah smo zakazali ove mere koje zakonski škola ima.
Ipak izrečene kazne izgledaju blage i teško da žrtvi i njenoj porodici mogu biti satisfakcija za preživljenu traumu. Psiholog i stručnjak za pitanja maloletničke delikvencije Vesna Brzev-Ćurčić upozorava da su u ovakvim i sličnim situacijama školama na raspolaganju vrlo ograničene mogućnosti.
Zakon takav da škola nema drugu mogućnost do da da takav ukor, jer postoji određena starosna granica dece ispod koje dete ne možete kazniti na drugi način, znači ne postoji zatvor, ne postoji ništa tog tipa, niti bi se tako nešto uopšte i preporučilo u ovom slučaju, da se razumemo, bez obzira na brutalnost nasilja. Znači ono što je suština, to je traženje korena takvog ponašanja, a ne kažnjavanje dece koje su uvek posljedica, nikada uzrok.
Najveće zaprepašćenje javnosti izazvao je pirotski slučaj gde su četiri devojčice svoju 13-godišnju poznanicu podvrgli brutalnom, uključujući i seksualnom iživljavanju. Još jednu devojčicu prisiljavali su da sve to snimi mobilnim telefonom da bi potom snimak prosledile na internet. U jednoj školi u beogradskom naselju Kaluđerica jednu devojčicu napalo je petoro dečaka da bi je potom pred ostalima dodirivali po intimnim delovima tela. Posebno su šokantna i saznanja o organizovanim tučama maloletnika, o čemu je zabeležen po jedan slučaj u Valjevu i u Beogradu. Psiholog u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Subotici, Dragana Ćuputija, ispričala nam je da je ovaj vid iskazivanja besa česta pojava među đacima.
Malte ne prešlo je u neku modu da se učenici osnovnih škola dogovaraju da organizuju tuče između znači škola. Nema veze navijanje, nema veze nacionalna pripadnost, boja kože i tako dalje, nego jednostavno ne znam. Jedna škola protiv druge, to obično budu učenici osmih razreda koji su na primjer kolovođe, a tu im se znaju da priključaju pojedini učenici sedmih razreda. Te tuče dogovaraju vikendima na nekom neutralnom terenu.
U nedavnoj masovnoj tuči učenika u beogradskom naselju Železnik jedan dečak zadobio je teže povrede i to od udarca sekirom. Upravo u tome psiholog Vesna Brzev-Ćurčić vidi razliku između danas praktikovanog međusobnog masovnog batinanja i oni koji su nekada bili uobičajeni.
Nije se posezalo za bokserima, lancima, bejzbol palicama ili nekim drugim, da kažem, alatkama, nego se tuklo golim rukama. I to su naravno bile u nekom smislu čak i viteške borbe, ako tako može da se kaže.
O zaprepašćujućoj rasprostranjenosti nasilja u školama već duže vremena na talasima našeg programa izveštavala je koleginica iz Subotice Vesela Laloš. Poslušat ćete priču jednog subotičkog srednjoškolca koji je bio izložen zlostavljanju od strane svojih drugova, što se odrazilo i na njegovo zdravlje.
Ja sam nažalost doživio to da je jedan dečko uzostavio jastuk na moju glavu i sele, a njih petorica su me šutra bile u stomak. I onda sam ja doživio takav stres da posle toga ja sam došao kući i mami i tata su primetili da ne pričam. Imao sam ti ko je bio i onda su odmah videli da nešto nije u redu sa mnom. Poslali su me tu u Suboticu, u centar za govorne vežbe i onda su me odatle automatski poslali za Beograd. I onda sam tamo proveo par nedelje u Lipovicama i hvala Bogu ti tikovi koji sam imao su mi prošli, ali to što mucam, to mi se ponekad dešava jer sam u stresu.
Upozorenja stručnjaka da se od dece koje odrastaju u atmosferi nasilja i izvitoperenih uzora, što je nesumnjivo slučaj u Srbiji i ne mogu očekivati drugačiji dometi, uglavnom nisu uzimani za ozbiljno. Upravo je Vesna Brzević-Ćučić o tome često govorila.
Ono što posebno zabrinjava, to je potreba dece da to na neki način registruju. Tehnologija im u tom smislu uslovno rečeno ide na ruku i to što u stvari se snimi, to što se posle emituje celoj školi i celoj opštini, pa evo da kažem i celoj državi, to je zapravo negde trijumf te dece. Ma kako to paradoksalno zvučilo, oni su sad zaista heroji. Koliko god da su pokunjeni, koliko god da možda i misle da su malo preterali u celoj stvari, koliko god da će reći majke mi neću više nikada, oni su postali negativni heroji. Podsjetit ću vas samo na to da smo ne tako davno imali prilike da na televiziji gledamo počinioce masovnih zločina, kako o tome javno pričaju u kameru, bez ikakvog osjećanja krivice i da su se takvi snimci distribuirali više puta dnevno, nedeljno, mesečno na televiziji i da su takvi ljudi veličani. Pa da li zaista mislite da ova deca imaju druge modele do nas samih?
Uz podršku UNICEF-a prošle godine u Srbiji pokrenuta akcija Škola bez nasilja. U startu u nju se uključilo 100 škola rešenih da kroz različite programe među decom i osobljem škola afirmišu nenasilne modele ponašanja. UNICEF je istovremeno upozorio da su slični programi sprovođeni u zapadnim državama, te da su pokazali rezultate tek nakon 20 godina primjene. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš i Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Ovogodišnje takmičenje za izbor pjesme Eurovizije u Beogradu polako ide ka kulminaciji. Sinoć je održana prva od dvije polufinalne večeri koje bi trebale dati odgovor na pitanje koje će zemlje imati svoje predstavnike na velikom finalnom spektaklu u subotu 24. maja, koji će pratiti stotine miliona gledatelja. Takmičenje sve više postaje i dobra stvar za Srbiju, jer vijesti o postizbornoj koalicijskoj kombinatorici ustupaju mjesto onima o pjesmi Eurovizije. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda.
Laka, predstavnik Bosne i Hercegovine na Eurosongu u Beogradu u polufinalnom takmičenju pesmom Pokušaj iznamio je najveće ovacije fanova u Beogradskoj areni i prošao pravo među najuspešnije. Laka je bar te večeri ukrao slavu favorizovanom Rusu Dimi Bilanu, koji je na sceni imao glamura za nastup u zvuke Stradivarijeve violine i minijaturu vrhunskog klizača Jevgenija Plušenka. Publika je mladog Bosanca dočekala aplauzima i do reči otpevala njegovu pesmu, pa mu se sa pravom daju velike šanse u finalu. Sutradan, sabirajući utiske u Skafu u Sava centru, članovi delegacije BiH Maja Čengić i Ermin Sijamija za naš program su rekli da je Bosna oduševljena.
Od sinoć zvone telefoni, cijela Bosna i Hercegovina se ponaša kao da smo već pobijedili i pored svih vele sila i zemalja koje su uložile mnogo više i novca i marketinga i sve što ide uz ovu manifestaciju, kada smo mi uspjeli da prođemo finala, da je to zaista jedan veliki uspjeh.
Ja sam jučer došao dan na polufinale, došao sam iz Sarajeva i zadnjih nekoliko dana pred polufinale Sarajevo bukvalno poludilo za Lakom. Pjeva se pjesma, nose se majice sa Lakom, nekako svi pričaju Laki, Laka, Laka, Laka i samo Laka. Nekako postaje nacionalni heroj.
Na grandioznoj bini koja simbolizuje ušće dve beogradske reke Save i Dunava tokom nastupa polufinalista sevale su vatre, smenjivale se najsmelije koreografije i kostimi, sve od kiča do skromnih pojava, pljuštali su svetlo i šljokice. U usijanoj atmosferi pred brojnim Grcima pravo ludilo izazvala je njihova ljubimica Kalomira i naravno prošla u finale. Dan posle grčki fanovi Đorđe Jorgos za naš program su rekli:
The opening act was absolutely great.
Otvaranje i polufinale bili su sjajni, posebno za nas Grke. Organizacija je dobra, sve ide glatko, nema nikakvih problema. Očekujem da hala u finalu bude prepuna publike i ja sam veoma zadovoljan posebno našim rezultatom. Šta očekujete? Ko će pobediti na ovom Eurosongu? Ne znam, teško je predvidjeti, ima mnogo dobrih pesama. Ako me pitate za favorite, to su Srbija i Portugal. Sinoć sam bio veoma srećan kada sam video rezultate jer mislim da su se najbolje pesme plasirale u finale. Nisu mi se svidjeli Irska i Estonija jer taj tip pesama nije dobar za ovakvo takmičenje. Eurovizija je muzički događaj i jednostavno se moramo vratiti muzici. Irsku je ove godine predstavljao Dustin Lutka u liku Ćurana, što se očigledno nije svidjelo fanovima, pa je zemlja koja je do sada 7 puta pobeđivala ostala i bez titule i bez plasmana u finale. Ni predstavnik Crne Gore nije prošao, a šansu da se bore za prolaz i pobedu u drugom polufinalu imaće hrvatska grupa Kraljevi ulice i 75 Cent, koji su svirkom za dušu Beograđana napravili džumbus ispred Beogradske arene. Elnur i Samir su muzičko otkrovenje iz Azerbejdžana, zemlje koja prvi put učestvuje na Eurosongu i odmah su prošli u finale. Gilnara Agerakim i Zakir Musajev iz azerbejdžanske televizije prvi put su u Srbiji pa su nam preneli prve utiske.
Super, I like Belgrad.
Super je, sviđa mi se Beograd, Srbija. Favoriti na Eurosongu su nam Rusija, Ukrajina, Turska i Srbija. 3 dana smo ovdje, vrlo nam je lepo u ovom gradu i u ovoj zemlji. Elnur i Samir su kod nas vrlo popularni i nadam se da će napraviti veliki uspjeh.
Samir very famous. Can you compare?
Da li postoji nekakva sličnost između Srbije i Azerbejdžana? Ljudi i u Azerbejdžanu i u Srbiji, ljudi su veoma dobri. Eurovizija je poznata po najvernijim fanovima. Hiljade ljubitelja ove manifestacije došlo je u Beograd iz najudoljenijih zemalja, među kojima se naočarima za sunce i crnim šeširom u stilu Blues Brothersa izdvaja 20-godišnji Torn Arne Pedersen iz Norveške. Upravo smo stigli pre 3 sata. Već sam na Euroviziji bio u Finskoj i sada sam ovde. Zašto voliš Euroviziju? Uvijek sam je gledao kada sam bio mali, redovno sam je pratio sa mamom i tatom. To je kod nas u Norveškoj tradicija. Što se tiče šansi predstavnika Norveške ovdje u Beogradu, mislim da imaju dobre šanse, ali vidjet ćemo. Gdje su fanovi, tu je i glasanje. Za sve je u pres centru organizovano i nezvanično takmičenje u pogađanju pobednika Beogradske pesme Eurovizije.
Švedska, koliko vidim, tu je blizu Turska i naravno Portugalija.
Pa Srbija važi za jednog glavnog favorita.
Šta će bude u finalu?
U finalu pobeda, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 21. maj, uz ostalo možete čuti. Stanovnike Bijelog polja u Crnoj Gori, koji dvije godine nakon sticanja neovisnosti te zemlje, na pitanje našeg reportera kaju li se sada što su glasali za takvu opciju, redom odgovaraju.
Ne.
Nikad se neću pokajati.
Ne daleko bilo.
Ne.
Ne.
Ne, ni u kakvom slučaju. Pa evo, i zapošljavanja, i investicije, i suštine potrošačka korpa izgleda da se malo pomera naprijed.
Stanovnicu Sarajeva, koja priča kako živi sa svojim kreditom.
Kada recimo podignete kredit od 15.000 maraka na 10 godina, vi vraćate 23.000 maraka. I to traje, i traje, i traje. Nemam brod, nemam jahtu, nemam motor, nisam bila nigdje u inostranstvu na ljetovanju. Dakle, kupila sam polovan automobil i upristojila stan od 50 kvadrata.
Sinišu Tatalovića, savjetnika predsjednika Hrvatske, koji podsjeća kako je nakon hladnog rata u takozvanim zemljama tranzicije aktualizirano pitanje zaštite manjina.
Mi smo imali dugi niz godina nakon početka demokratske tranzicije, gdje su zemlje sa dugom demokratskom tradicijom zemljama u procesu tranzicije nametale kriterije i u zaštiti ljudskih prava, posebno u zaštiti etničkih manjina koje same nisu primjenjivale.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
21. maja 2006. godine Crna Gora je odlukom većine svojih građana nakon 88 godina obnovila državnu neovisnost. Prema službenim rezultatima na referendumu 21. maja 2006. glasalo je nešto više od 86% ukupnog broja birača. Neovisnost je podržalo 55,5%, dok je protiv bilo 44,5%. U Bijelom polju, na dvogodišnjicu ovog događaja, uglavnom su zadovoljni promjenama koje su uslijedile nakon referenduma. Raspoloženje je provjerio naš reporter Sead Sadiković.
Na dvogodišnjicu od sticanja crnogorske nezavisnosti u Crnoj Gori žive uglavnom srećni ljudi. Da li sjećanje vara ili ne, tek možda je još zanimljivije da, sudeći po anketi među Bjelopoljcima, za nezavisnost je glasala ogromna većina.
Za državnost normalno.
Za.
Kako da ne?
I da kako, ljudi se nijesu pokajali.
Ne.
Nikad se neću pokajati. Ne daleko bilo.
Ne.
Ne.
Ne, ni u kakvom slučaju. Pa evo, i zapošljavanja, i investicije, i suštine potrošačka korpa izgleda da se malo pomera naprijed. Pa što se tiče cijena, malo su otišle, ali, a nadam se do kraja ove i sljedeće godine da ćemo da budemo svi zadovoljni. Od sad se nadam, do sad nijesam. Do sad sve da vidimo gdje smo, šta smo, je li naša država nije.
A ne osjećam ni bolje ni gore. Pa očekujem i dalje, očekujem da će biti bolje. Nadamo se, čovjek u nadi živi.
Crna Gora, to će biti mala Švajcarska. Ne znam da li se uplate toliko važne, ali je važno da je Crna Gora država.
Siva je slika svijeta, zar ne? Cijene evropske plate, naše crnogorske. Zadovoljan, u principu jesam, mislim ono zadovoljan, ali treba da bude zadovoljan, ne možeš da dobiješ ono što želiš, ali možeš da želiš ono što dobiješ. Pa bez nade čovjek bi crko za dva dana.
Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države.
Pohvalno mi je što je Filip Vujanović došao na čelo države.
Nakon ovih argumenata, pa još na dan slavlja, zaista je neprilično pominjati kriminal, korupciju i šta još sve ne dosadno uporna opozicija ne priča.
A to ne ulazim ja, to ne znam, znači nisam upućen u takve stvari.
To imaju službe koje to rade, ja to ne osjećam. Običan građanin to i ne zna. A ovi koji im to smeta imaju tužilaštvo pa.
Ne.
Veća su primanja, zaposlenost, sigurnost neka.
Meni je sve ne bolje krenuo što znam. Sve ovo, izgrađuje se, radi se. A sve, znači sve uopšte, sve je na bolje krenulo, evo vidite.
Pa sve je bolje, ja ne znam, i zapošljavanje.
Povećao se standard, cijena rada porasla. Naravno, ustoji cijene.
Ali bit će bolje.
Pa bit će bolje.
Pa za jedno možda godinicu dvije.
Svi vide niko da prizna, koja to gazi naš čizna.
Sve na bolje ide. Bogu hvala sve. Mene je penzija 150 eura. Sad ću, toliko moram. Moram da živim od toga i ja jesam zadovoljan. Zadovoljan, ali povećat će se i penzije i ovo sigurno. E pa, što znam kad.
Stanje je relativno u Crnoj Gori dobro, mirno. Nadam se, mir je sačuvan.
Izdvojimo za kraj izuzetak koji potvrđuje pravilo da u Crnoj Gori žive zadovoljni ljudi.
Sve na gore.
Sve.
Od vlasti pa nadalje.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Gorskom Kotaru u Hrvatskoj proteklog je vikenda održan znanstveni skup o regionalnoj suradnji i zaštiti etničkih manjina. Skup su organizirali Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Zagrebački fakultet političkih znanosti, Forum za sigurnosne studije i njemačka zaklada Friedrich Ebert. U njegovom su radu sudjelovali znanstvenici, stručnjaci, političari i predstavnici nevladinih udruga iz desetak država jugoistočne i središnje Europe, te iz Sjedinjenih Država. Skup je pratio naš novinar Goran Vežić.
Kako je na skupu u Begovom Razdolju podvukao Mitja Žagar s Ljubljanskog sveučilišta, manjine unutar regije mogu biti vrlo značajno pitanje u bilateralnim odnosima između zemalja, ali pritom mogu imati dijametralno suprotan tretman.
Manjine kao takve mogu biti i veoma značajno pitanje bilateralnih odnosa između država i da se one ponekad u različitim političkim kontekstom smatraju ili kao trojanski kon ili s druge strane kao onaj most ili element koji može olakšati saradnju. Znači ima jedan i drugi odnos koji je u velikoj meri zavisan o široj političkoj i društvenoj situaciji.
U suvremenoj Europi manjine su sve više mostovite, Mitja Žagar ističe njihovu ulogu u stvaranju prekograničnih regija. Nužno je, kaže on, uspostavljati regionalnu suradnju zbog manjinskih pitanja koja nadrastaju državne okvire. Manjine su nedvojbeno važan čimbenik u regionalnoj suradnji, kako je to istakao Vlatko Cvrtila s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
Manjine u tom kontekstu prirodnih regija ne stvaraju zapreke i barijere, kao što su to recimo državne granice, nego one zapravo ostavljaju dovoljno propusnosti u nekom svom regionalnom kontekstu, koji onda omogućava suradnju na tom regionalnom principu, odnosno jača sve one veze koje onda naravno stvaraju i regionalnu dinamiku solidarnosti koja je izuzetno važna kada se radi o zaštiti manjina, odnosno kada se radi o rješavanju određenih manjinskih pitanja.
Složenost pitanja manjina i sigurnosti ne vidi se samo na prostoru jugoistočne Europe, nego je ono prisutno i u širem europskom kontekstu. Savjetnik hrvatskog predsjednika Stipe Mesića i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Siniša Tatalović istakao da radi vlastite sigurnosti i stabilnosti demokratski razvijeniji dio Europe će morati, da tako kaže, uvesti modele zaštite manjina koje je početkom 90-ih izvozio tranzicijskim zemljama.
Mi smo imali dugi niz godina nakon početka demokratske tranzicije, odnosno završetka te podjele Europe koja je trajala do 89. godine, gdje su zemlje sa dugom demokratskom tradicijom zemljama u procesu tranzicije nametale kriterije i u zaštiti ljudskih prava, a posebno u zaštiti etničkih manjina koje sami nisu primjenjivale.
Rezultat toga je da tranzicijske zemlje poput Hrvatske imaju relativno dobra rješenja kad su u pitanju modeli zaštite etničkih manjina, no s druge strane međuetničke napetosti događaju se u zemljama s dugom demokratskom tradicijom.
I događa se taj bumerang efekat da ona prava koja su zagovarale zemlje sa dugom demokratskom tradicijom u zemljama u tranziciji, sada kada su ona već testirana u praksi će očito biti rješenje i za neke njihove probleme kad govorimo o Francuskoj, kad govorimo o Nizozemskoj, kad govorimo o Njemačkoj i mnogim Velikoj Britaniji, Belgiji, dakle mnogim drugim zemljama.
Činjenica da je puno razvijenije zemlje nisu unutar sebe posve riješile pitanja međuetničkih odnosa i sigurnosti zemljama jugoistočne Europe, rečeno je, ne treba značiti utjehu, nego upozorenje. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vi slušate regionalni program radija Slobodna Europa.
Srbija bi uskoro mogla dobiti novu vladu. Dio medija procjenjuje da bi ona mogla biti narodnjačko-radikalsko-socijalistička, a dio da će kabinet ipak biti proevropsko-socijalistički. Ostvarili se međutim prvi scenarij. Ima naznaka da će radikali potpuno zagospodariti srbijanskom ekonomijom, te da bi to moglo dovesti do negativnih gospodarskih trendova. Kako bi se ovo moglo odraziti na standard građana koji su ušli u dugoročne stambene kredite, a koji imaju takozvanu deviznu klauzulu, u Beogradu je istražila Branka Trivić.
Ekonomista Miroslav Prokopijević mentalnu matricu izolacionističkog bloka i njegov odnos prema ekonomiji ovako opisuje.
Radikali socijalisti su kupili frižider i televizor i sad mogu 20 narednih godina opet u izolaciji.
Ukoliko bi radikali, narodnjačka koalicija i socijalisti došli na vlast, u kojoj meri bi pad dinara u odnosu na evro, što se ne bi moglo izbeći, ugrozio građane koji su ušli u kredite, posebno stambene, kod kojih je rata vezana za kurs evra? Na ovo pitanje odgovara Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist grupa.
Ako bi došlo do formiranja radikalske vlade i do skoka kursa evra, to bi ljudi koji su uzeli kredite vrlo brzo osjetili. Na koji način? Najveći deo kredita je vezan za evro, znači ima deviznu klauzulu po kojoj se rata koja je izražena u dinarima koriguje prema rastu evra. Znači ako ste imali neki kredit u visini od 200 evra pa je koštao 16.000 dinara, ako bi evro skočio, to bi znači sada vama koštalo, primjera radi, 17.000 dinara pa 18.000 dinara. Ako vam plata ne raste, nego u dinarima ostaje ista kolika je i bila, onda je znači vi plaćate veći procenat od svoje plate nego što ste plaćali u trenutku kad ste kredit uzeli. U slučaju da su ovo dugoročni krediti, pa i ne moraju biti dugoročni na 20 godina, dovoljno da ste uzeli neki potrošački kredit na 6 godina. U slučaju da dinar slabi, vaša se rata stalno povećava i time i opterećenje koje morate da podnesete. Time bi se ljudi koji su uzeli kredite nalazili u sve nepovoljnijoj poziciji.
Direktne i one ekonomske posljedice nacionalsocijalističke koalicije koje će najpre nastupiti jesu nemogućnost servisiranja dugova zbog topljenja deviznih rezervi. Ove će se topiti zato što će dobar deo ljudi doći da podigne svoje štedne uloge, kojih sada ima skoro 5 milijardi evra. Devizne rezerve će se topiti i zbog toga što će mnogi prodati vrednosne papire, recimo komercijalne zapise Narodne banke, kojih ima gotovo 3 milijarde, ali će dobijene dinare menjati za devize. Dakle, devizne rezerve će početi munjevito da se tope, kaže ekonomista Miroslav Prokopijević.
Naravno, u toj situaciji vlada će kaže, pa ne možemo mi da gledamo egoizam sitnih štediša, jel, dok se mi borimo za Kosovo i naravno za Ledići, tako će nastati ponovo stara devizna štednja.
Kakav udar na budžet i na stanove za koje otplaćuju hipotekarne kredite mogu očekivati građani Srbije kada sadašnji kurs dinara prema evru počne da se dramatično urušava? Prokopijević kaže.
U toj situaciji kad ovaj kurs dinara ne može da se brani na ovom nivou, onda će kurs krenuti da kliza prema 100, pa 130, pa 190, pa 250 i tako dalje. I naravno, to će ljudi koji su uzeli kredite, njemu će plata i dalje da bude recimo 80.000 dinara, ali to neće biti 1.000 evra, nego će da bude 600 evra, pa 400 evra i tako dalje, dok će rate biti prilagođavane skoku vrednosti evra.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slična tema vodi nas i do Bosne i Hercegovine. Kreditna zaduženost građana te zemlje prema podacima tamošnje centralne banke dostiže 6 milijardi konvertibilnih maraka, odnosno oko 3 milijarde eura. To praktično znači da svaki stanovnik Bosne i Hercegovine otplaćuje mjesečnu ratu kredita od 1.500 konvertibilnih maraka, a svaki uposleni nosi teret kredita od 8.000. To je ravno prosječnom godišnjem primanju u Bosni i Hercegovini. O kreditima i zaduženosti iz Sarajeva, Aida Đugum.
Agresivne kampanje banaka u Bosni i Hercegovini ponukale su građane da podižu kredite i može se reći da glad za kreditima ne jenjava. Plakati na kojima se smiješe sretne i bezbrižne porodice i prigodni slogani na reklamnim materijalima komercijalnih banaka, kao i raznorazne mogućnosti koje te banke nude, čine da se građani lakše odlučuju na uzimanje kredita, koji su najčešće sa visokim kamatama. Dunja Jelovac iz Sarajeva jedna je od njih.
Nije ničija krivica što se vi prezadužite, odrasla se osoba, to se pretpostavlja, ali sve su to neki mali iznosi, to rad govorimo o par hiljada maraka, 10 maksimalno, ali vi kada recimo podignete kredit od 15.000 maraka na 10 godina, vi vraćate 23.000 maraka i to traje i traje i traje. I to je nekih, recimo, 60% te plate ili ličnog dohodka, kako se to zove, i to nema kraja. Nemam brod, nemam jahtu, nemam motor, nisam bila nigdje u inostranstvu na ljetovanju, dakle, kupila sam polovan automobil i upristojila stan od 50 kvadrata.
Iako se često govori o prezaduženosti građana, ipak stanje nije alarmantno, kaže guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Ukupni plasman komercijalnih banaka su 11 milijardi i 700, od toga cirka naši građani su uzeli 6 milijardi konvertibilnih maraka kredita i za sada, rekao bih, dosta uredno servisiraju svoje obaveze, što je jako dobro, ali ipak mislimo da je taj prag, rekao bih, prostora nekog za novo zaduženja blizu, tako da vjerojatno komercijalne banke će se morati okretati i privredi, iako je u privredu također investirano negdje cirka 5 milijardi i 700.
Kenan Džonko iz Hypo Alpe Adria banke kaže da građani najčešće uzimaju dugoročne kredite.
I gledajući po broju kredita, više je dugoročnih kredita, što znači da su krediti većinom duži od 12 mjeseci. Ako gledamo, ako posmatramo iznose tih kredita, onda je ta razlika još veća, jer dugoročni krediti su obično stambeni i hipotekarni krediti za zbrinjavanje, znači ljudi, za kupovinu stanova, investicije u poslovne prostore. Znači da u iznosu oni učestvuju sa nekih 70 do 80% u odnosu na ove kratkoročne koji su po pravilu uvijek sa manjim iznosima.
Ipak zbog prisutne inflacije te brojnih faktora bankari najavljuju porast kamatnih stopa u Bosni i Hercegovini. Samir Lačević iz Udruženja bankara kaže da je to logičan slijed događaja.
Još uvijek kamatne stope u Bosni i Hercegovini su na nivou koji je recimo u zadnje tri godine vrlo stabilan, čak možemo reći da je bilo i blagog pada kamatnih stopa u Bosni i Hercegovini, što možemo zahvaliti jednoj jakoj tržišnoj utakmici na bankarskom tržištu, ali je činjenica da i to ima neku svoju donju granicu do kojeg nivoa može ići ta niža kamatna i to blago snižavanje kamatne stope. Ono, ako bi cijena novca rasla i dalje, ono je logično, zaključak se nameće da će doći do blagog povećanja kamatnih stopa.
Iako imamo dojam da građani najčešće podižu kredite za rješavanje stambenog pitanja, ipak podaci govore da to nije tako, kaže guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Mi imamo podatke da 70% kredita stanovništva ide u potrošnju. Recimo u nabavku automobila, u nabavku namještaja, u, ne znam, za finansiranje odlaska na godišnji odmor i šta ja znam, neke druge potrebe koje u stvari imaju jedan negativan utjecaj na spoljnotrgovinski deficit Bosne i Hercegovine koji je cirka 8 milijardi, a ovo kada se investira u stan kao jednu nekretninu, kao trajno dobro ili recimo u repromaterijal ili u mašine, to bi trebalo dugotrajno da bude dobra investicija i mislim da to sigurno je dobro iskorišten kredit.
Zaduženost građana iz godine u godinu se povećava, te profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Hadžić upozorava.
Možemo primijetiti stalni rast kredita, odnosno zaduženosti, pa samo da navedem podatak da u Federaciji Bosne i Hercegovine kreditiranje stanovništva u 2007. na kraju 2007. odnosno 2006. je veće za milijardu konvertibilnih maraka, što je jako veliki iznos. Ukoliko se nastavi ova tendencija, može se doći u situaciju vrlo ozbiljnu kada će stanovništvo biti prezaduženo i onda u recimo u situaciji pogoršanja ekonomskih uslova možda će doći u poziciju da neće moći servisirati te svoje obaveze prema bankama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Mnogobrojni primjeri najbrutalnijeg nasilja u školama zapljusnuli su javnost u Srbiji, nakon što je objelodanjen slučaj zlostavljanja djevojčice iz Pirota od strane njezine četiri drugarice. Uslijedile su slične priče i iz drugih dijelova Srbije. Tamošnji stručnjaci tvrde da je nasilje u školama uvijek bilo, ali da novost predstavlja to što sada maloljetnici očito uživaju u iživljavanju nad slabijima, do te mjere da trenutke mučenja snimaju kamerama i snimke postavljaju na internet. Prilog Vesele Laloš i Miloša Teodorovića.
Školske kazne za dečake i devojčice koji su u Novom Sadu oko 10 minuta tukli svoju drugaricu, a potom je terali da jede travu, su dvojke iz Ladanja, ukor, zabrana da prisustvuju maturskoj večeri i da idu na školski izlet. Direktor škole Sonja Marinković, Jožef Ač, smatra da je reagovano pravovremeno i adekvatno.
Odmah sam sazvao kolegijum naši, tome smo raspravili i odmah smo zakazali ove mere koje zakonski škola ima.
Ipak izrečene kazne izgledaju blage i teško da žrtvi i njenoj porodici mogu biti satisfakcija za preživljenu traumu. Psiholog i stručnjak za pitanje maloletničke delikvencije Vesna Brzev-Ćurčić upozorava da su u ovakvim i sličnim situacijama školama na raspolaganju vrlo ograničene mogućnosti.
Zakon takav da škola nema drugu mogućnost do da da takav ukor, jer postoji određena starosna granica dece ispod koje dete ne možete kazniti na drugi način, znači ne postoji zatvor, ne postoji ništa tog tipa, niti bi se tako nešto uopšte i preporučilo u ovom slučaju, da se razumemo, bez obzira na brutalnost nasilja. Znači ono što je suština, to je traženje korena takvog ponašanja, a ne kažnjavanje dece koje su uvek posljedica, nikada uzrok.
Najveće zaprepašćenje javnosti izazvao je pirotski slučaj gdje su četiri devojčice svoju 13-godišnju poznanicu podvrgli brutalnom, uključujući i seksualnom iživljavanju. Još jednu devojčicu prisiljavali su da sve to snimi mobilnim telefonom da bi potom snimak prosledile na internet. U jednoj školi u beogradskom naselju Kaluđerica jednu devojčicu napalo je petoro dečaka da bi je potom pred ostalima dodirivali po intimnim delovima tela. Posebno su šokantna i saznanja o organizovanim tučama maloletnika, o čemu je zabeležen po jedan slučaj u Valjevu i u Beogradu. Psiholog u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Subotici, Dragana Ćuputija, ispričala nam je da je ovaj vid iskazivanja besa česta pojava među đacima.
Malte ne prešlo je u neku modu da se učenici osnovnih škola dogovaraju da organizuju tuče između znači škola. Nema veze navijanje, nema veze nacionalna pripadnost, boja kože i tako dalje, nego jednostavno ne znam, jedna škola protiv druge. To obično budu učenici osmih razreda koji su, na primjer, kolovođe, a tu im se znaju da priključaju pojedini učenici sedmih razreda. Te tuče dogovaraju vikendima na nekom neutralnom terenu.
U nedavnoj masovnoj tuči učenika u beogradskom naselju Železnik jedan dečak zadobio je teže povrede i to od udarca sekirom. Upravo u tome psiholog Vesna Brzev-Ćurčić vidi razliku između danas praktikovanog međusobnog masovnog batinanja i oni koji su nekada bili uobičajeni.
Nije se posezalo za bokserima, lancima, bejzbol palicama ili nekim drugim, da kažem, alatkama, nego se tuklo golim rukama. I to su naravno bile u nekom smislu čak i viteške borbe, ako tako može da se kaže.
O zaprepašćujućoj rasprostranjenosti nasilja u školama već duže vremena na talasima našeg programa izveštavala je koleginica iz Subotice Vesela Laloš. Poslušat ćete priču jednog subotičkog srednjoškolca koji je bio izložen zlostavljanju od strane svojih drugova, što se odrazilo i na njegovo zdravlje.
Ja sam nažalost doživio to da je jedan dečko uzostavio jastuk na moju glavu i seo je, a njih petorica su me šutra bile u stomak. I onda sam ja doživio takav stres da posle toga ja sam došao kući i mama i tata su primetili da ne pričam. Imao sam ti ko je bio i onda su odmah videli da nešto nije u redu sa mnom. Poslali su me tu u Suboticu, u centar za govorne vežbe i onda su me odatle automatski poslali za Beograd. I onda sam tamo proveo par nedelje u Lipovicama i hvala Bogu ti tikovi koji sam imao su mi prošli, ali to što mucam, to mi se ponekad dešava jer sam u stresu.
Upozorenja stručnjaka da se od dece koje odrastaju u atmosferi nasilja i izvitoperenih uzora, što je nesumljivo slučaj u Srbiji, i ne mogu očekivati drugačiji dometi, uglavnom nisu uzimani za ozbiljno. Upravo je Vesna Brzev-Ćurčić o tome često govorila.
Ono što posebno zabrinjava, to je potreba dece da to na neki način registruju. Tehnologija im u tom smislu uslovno rečeno ide na ruku i to što u stvari se snimi, to što se posle emituje celoj školi i celoj opštini, pa evo da kažem i celoj državi, to je zapravo negde trijumf te dece. Ma kako to paradoksalno zvučilo. Oni su sad zaista heroji. Koliko god da su pokunjeni, koliko god da možda i misle da su malo preterali u celoj stvari, koliko god da će reći majke mi neću više nikada, oni su postali negativni heroji. Podsjetiću vas samo na to da smo ne tako davno imali prilike da na televiziji gledamo počinioce masovnih zločina, kako o tome javno pričaju u kameru bez ikakvog osjećanja krivice, i da su se takvi snimci distribuirali više puta dnevno, nedeljno, mesečno na televiziji, i da su takvi ljudi veličani. Pa da li zaista mislite da ova deca imaju druge modele do nas samih?
Uz podršku UNICEF-a prošle godine u Srbiji pokrenuta akcija Škola bez nasilja. U startu u nju se uključilo 100 škola rešenih da kroz različite programe među decom i osobljem škola afirmišu nenasilne modele ponašanja. UNICEF je istovremeno upozorio da su slični programi sprovođeni u zapadnim državama, te da su pokazali rezultate tek nakon 20 godina primjene. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš i Miloš Teodorović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nakon nedavnih produženih prvomajskih praznika, većina Hrvata i ovog će vikenda uživati u 4 slobodna dana. Sutra je državni praznik Tijelovo i svako ko je mogao, uzeo je još i slobodan petak, te ga spojio sa subotom i nedjeljom. O spajanju radnih i neradnih dana mišljenja su u toj zemlji podijeljena. Dok jedni tvrde da je riječ o naslijeđenoj neradničkoj filozofiji iz doba socijalizma, drugi u produženim vikendima ne vide ništa loše i ističu da samo odmoredni radnik može biti produktivniji. Iz Zagreba, Ankica Barbi Mladinović.
Dobar dan, gimnazija.
Izvolite.
Ma, zanima me samo Radio Slobodna Evropa, da li vaša škola radi?
Ne.
Škole uglavnom ne rade, fakulteti djelomično, a isto pitanje, radite li u petak, uputili smo i nekolicini zagrebačkih komunalnih poduzeća, Elektroprivreda.
Ne. Neradni je petak.
Da se još jedan jednodnevni državni praznik pretvorio u dugački četverodnevni vikend, moglo se danas vidjeti i na zagrebačkim ulicama, koje su već od podneva bile doslovce zagušene prometom. Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Đuro Popijač ističe da je uglavnom riječ o javnim, administrativnim i gradsko-komunalnim službama, koje ne strahuju od konkurencije, pa mirno spajaju sve što se spojiti može.
To je u suštini najbolji pokazatelj u ovakvim administrativnim središtima, kada nastaje gužva već u podne, u jedan sata, čak nije dovoljno dakle da se spaja taj petak, nego se i traži skraćeno vrijeme. Ne. S obzirom da ne postoji nikakva konkurencija, kompetitivnost ili s nečim sa čim bi se uspoređivali, mogu se dozvoliti da spajaju te neradne dane. Naravno, ne zatvaraju se službe, ali rade sa puno manjim kapacitetom. I to u suštini ne bi smjeli činiti, jer oni, mi svi iz naših poreza i tih javnih davanja plaćamo tu neefikasnost na kraju kraja.
Procjenjuje se da će najmanje 200.000 ljudi ovih dana nekud otputovati ukoliko ih ne omete kišno vrijeme. Predsjednica Nezavisnih hrvatskih sindikata Ana Knežević zna jedino da će trgovci biti na svom radnom mjestu.
Uvijek imamo tu podjelu, jedni mogu, jedni ne mogu, jedni spajaju, jedni ne spajaju. Ima nekih poduzeća koja to planiraju, dakle gdje je proizvodnja, pa gdje jedan dan radite pa drugi dan ne radite, to je teško onda proizvodnju pokrenuti. Jel? Pa se onda spajaju, imaju ljudi godišnji odmor, jer to se radi već kad se radi plan godišnjih odmora, onda se to planira i to se svede na nekakvu racionalnu mjeru. Jel? Međutim, kako mi imamo sve manje proizvodnje, onda imamo sve manje i takvog nekakvog planiranog spajanja.
I dok sindikati uglavnom smatraju da nema štete ako se sve dobro isplanira, poslodavci govore drukčije. Đuro Popijač.
Ovo što govorite za spajanja, već dosta poduzetnika to čini oko Božića, oko Nove godine, i to je normalno i to nije neobičajeno i vani, da se ti blagdani spajaju i da se tvrtke zatvaraju i daju kolektivne godišnje odmore, da ipak omogućuje radnicima da budu i više vremena sa svojim obiteljima. To je potpuno drugo vrijeme, ali ovo vrijeme nema veze sa tim, i ovo je usred dakle nekakve sezone, usred najvećih poslovnih prirodnih aktivnosti, događa se dakle da pola sustava stane.
Ana Knežević slaže se jedino da današnji raniji odlazak s posla nema apsolutno nikakvo opravdanje.
Sutra je blagdan, a preksutra spaja, onda bi bilo normalno da se danas odradi sve do kraja, jel? Ali to kod nas i na sudovima, i u bankama, i u ovim općinama, i ne znam nijak gdje sve, već ih nema. I za podne kud koji, mili moji.
A evo i mišljenja građana. Svi koje smo zaustavili danas u središtu Zagreba ne smatraju se neradnicima, već uglavnom iscrpljenim ljudima kojima je, kažu, svaki dan odmora dobro došao.
Ja sam radila za dobro organiziranog poslodavca i mi smo na početku godine radili radni kalendar u kojem je bilo uvijek uključeno godišnji odmor. Recimo ovaj petak bi bio svima godišnji odmor i ništa nije falilo.
Ako se ljudi odmore za taj dulji vikend, zašto ne? Jel malo, pa onda više snage imaju za šesti mjesec.
Ja mislim da paču, da Hrvati rade puno i iz iskustva znam da rade više nego Evropljani. Oni s kojima se ja susrećem, kao Austrijanci i Njemci, recimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 21. maj 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir El Shani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.